Ef maður tekur svona jákvæðu gleraugun á þetta, þá erum við í gríðarlega ríkum heimi, þar sem að þrátt fyrir allt við eigum svo sannarlega efna á því að taka eitt þó að væri heilt ár, þar sem að við framleitum bara helmingin af því sem við gerum í fyrra, en samt hefðu flestir nóg og við getum komið okkar hækjurum aftur á stað.
Georg Lúðvíksson er forstjóri og meðstofnandi Meninga, sem ætti nú öll að þekki eftir fyrir þátt. Meninga var til upp úr síðustu fjármálakrísu, en þau þróu í dag sjálfvirt heimilisbókhald sem eitt stærsta tæknifyrirtæki landsins. Georg er mikill hugsur og kemur oft með sterkt innlegginn í almenna umræðu og því er mikill fengur að fá hann í þáttinn. Í þættinu rættu við mikilvæga þess að hafa auðmýkt fyrir óvissunni, spálíkanagerð, tækifæri leiðtoga til að segja satt og rétt frá og nauðsyn þess að horfa fram á veginn en þó í gegnum gleraugu raunsæðisins. En nóg um það, vindum okkur í samtali. Komdu sæll, Georg Lúðvíksson, og vertu hjartalega velkomin í hlaðvarp Rafmyndarás.
Takka þér fyrir, Kristján. Gaman að vera hérna.
Já, einmitt. Ég er búin að vera að fylgjast svolítið með þér á Facebook. Þú ert að tjáðum ýmis góð mál þar í gegnum árin og núna á þessum síðust og vestu tímum ertu búin að tjáðu svolítið þessi veirumál sem er í gangi óvaruna, eins og við köllum hana.
Einmitt.
En það var kannski gaman að byrja að heyra svona aðeins þig. Hver þá ert áður við förum út í þá sálma?
Já, ég er frumkvöðl, upprunalega hugbúnaðarverkfræðingur en hef verið svona álpast út í að stofna fyrirtæki og nota tækni til þess að reyna að gera heiminn betri, alla minn feril. Ég var hef verið í nokkrum mismunandi hugbúnaðarfyrirtækjum og er núna forstjóri og eitt stofnenda Meninga, sem var svona fættist upp úr síðustu fjármálakrísu með heimilisfjármálalausnin eins og sumir þekki á Íslandi og erum að vinna með bönkum og allan heim að svona hjálpa þeim að gera betri, koma heimilisbókhaldslausnum inn í netbankana sína og móbalbankana sína.
Einmitt. Nú hljómar þetta eins og ég sé hérna einhver þáttur á vegu Meninga því að Jón Heiðar sem er að vinna hjá þér var hérna í þetti hjá mér bara fyrir tveim þáttum síðan.
Já, alveg rétt, ég frétta því, áttu nú eftir að hlusta á það.
Já, þannig að hlustendur já. Eru mögulega konu með góða innsýn inn í starf Meninga.
Einmitt, já, góð vísa er aldrei ofoft kveðin held ég.
Það er rétt. Hérna, þú segir að Meninga hafi orðið til úr fjármálahruninu. Getur þú kannski aðeins fara inn í þá söga þegar nú eru að upplifa svona svipa tíma kannski?
Já, algjörlega, það er ýmis hugreiningatengsli koma núna við þann tíma í því sem við erum að upplega núna alveg rétt. En já, þetta svona, Meninga var þriða fyrirtæki sem ég stopnaði og við hafði lengi svona haft að ég maganum að stopna heimilisfjármála tengt fyrirtæki en þegar að fjármálakrísan reiði yfir að þá var augljóst að aðstæður var að skapast þar sem að stemningin fyrir heimilisbókaldi og fjármálum væri miklu meir en áður og þannig að svona í staðinn fyrir að vera að velta sér ómikið upp úr krísunni þá svona fann maður tilgangi því að búa til lausnir og þessu tilfelli var það að gera lausnir fyrir heimili sem að kannski höfðu sé mikið fall í tekjum og kaupmætti mjög hratt og þetta eru bókaldslausnir, engin töfralausn á því en getur samt hjálpa þegar fleiri þurfa að horfa í aurinn þá skiptir það miklu máli. Og þetta var líka svona bara þeirri djúpu samfæringu sem ég hef haft lengi að svona heimilisfjármál sé eitt af svona lyklunum af góðu lífi og lífsgæðum. Að þeir sem að skilji og svona sinni góða hegðun í fjármálahegðun að þeir svona séu með líði betur í lífinu. Það er allt og algengt minni reynslu að fólk sé með fjármála áhyggjur eða það er eitt af aðal ástafan fyrir vandamálum í samböndum eða fyrir skilnöðum og áhyggjum og fjarvistum og vinnu og svo framvegis, þannig að hann skiptir gríðalegu máli varandi lífsgæði hvort fólk á borð fyrir báru þegar áföll dynja yfir, eins og því miður geti verið núna raunveruleiki margra, þá skiptir svo gríðalegu máli að eiga svona sparifé og hafa kannski geymt aðeins til mögru árana. Þannig að þetta var svona kannski drifkrafturinn og því öllum breytingum og krísum fylgja líka tækifæri og það var svona okkur tókst að það var byggja upp þetta fyrirtæki upp úr síðustu fjármálakrísu sem að síðan hefum haldið áfram að byggja upp síðan með ákveðum árangri.
Mm-hmm. Það var væntanlega verið svona erfið vegferð að fara á stað, var þetta bara íslensk brjálæði og ellisemi sem að ítti ykkur áfram eða?
Já og nei, þetta var náttúrulega mikill metnaður og jú, það var ákveðin svona kannski drifkraftur sem kom að þessu ástandi og hérna, en aðstæðar á Íslandi voru samt mörguleiti góðar fyrir þetta fyrirtæki að þessa hugmynd á þessum tíma því að við, það var mikil eftirspurn eftir lausnum fyrir heimili og þannig að við náðum samningum við íslensku bankara mjög hratt þó við varum ekki mjög langt komin og náðum að vera eitt af svona fyrstu fyrirtækjunum í Evrópu með lausn á borðu okkar og svo náðum að selja það til banka í Skandinavíu og svo víðar þannig að plús það að við fengum mikið af starfsfólkinu sem byrjaði og svona fyrstu starfsmennindi voru margir höfðu verið að vinna hjá bönkunum í hugbúnaðardeildum þeirra en það var ekki eins spennandi eða vel launað á áður þannig að margir voru til í að koma til okkar og þannig að mikið af svona talentinu kom líka úr bönkunum þannig að þetta má segja að þetta hafi frekar verið svona að reyna að nýta sér aðstæði til þess að skapa eitthvað nýtt en auðvitað eins og öll fyrirtæki þá þarf mikla eljusemi og margt að koma saman til að árangur náðist.
Einmitt. Og segir að þetta ringi einhverjum bjöllum svona í með þessa tíma sem er upplifað núna. Ef vindum okkur bara í málefni þáttarins, þá er náttúrulega ótrúlega tímar sem við erum að upplifa. Hvernig sér þú í stöðuna eins og núna í dag?
Já, ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Þetta eru alveg ótrúlega tímar og hérna og ég held að fæstir séu kannski búin að átta sig á því ennþá hvað þetta eru stóri viðburðir sem við erum að upplifa. Þetta gæti hæglega orðið bara stærsti atburður okkar kynslóðar eða okkar tíma og hérna og mun eflaust hafa varanleg og mjög djúp áhrif þó svo að vonandi svona þessi skammtímakrísa með veiruna standist upp þá er fyrir séð nú þegar að breytingarnar á ýmsum þáttum mannlífsins og stjórnmála og alþjóðavæðingar og vinnubræða í heiminum muni breytast mjög mikið, hversu mikið eru þetta mjög erfitt að spá um en ég held að það væri varasamt að vanmeta það. Einhverju leiti samt er ég mjög fegin því að við sem upplifum þetta núna 2020 en ekki fyrir á öldum eða 1918 þegar spænska veikin kom að því leiti að svona frá mínum bæjardyrum finnst mér að mörguleiti alveg ótrúlega flott hvernig heimurinn er að takast á við þetta. Hér er hægt að, og hvað mannlífið, hvað líf fólk skiptir miklu máli, hvað mannslíf skiptir miklu máli, það eru farið í gríðarlega stórar aðgerðir og kostnaðarsamar og bara hagkerfið sett á bið að miklu leiti til þess að spara mannslíf sem er klárlega að rétta í stöðinni. Og, hérna, og það er hægt og það er, við erum að sjá ríki kringum okkur, Kína, Suður-Kórea, Singapúr, fleiri takast að stöðva þetta þó að þurfi miklar aðgerðir til. Og svo er líka ótrúlegt að fylgjast með því hvað við erum hratt að læra að takast betur á við þetta. Bara í hverri viku er núna 100 nýjar vísindagreinar þar að vera að prófa ný líf, aldrei hraðari aðgerðir til að framleiða lækningavörur, próf, nýjar aðferði til að rekja smitin og svo framvegis. Þannig að hraðin á því hvernig þjóðir heims er að takast á við þetta er alveg gríðalegur. Þó að þessi kannski þurfa að kaupa tíma núna með því að setja alla í svona passa fólk, var ekki nálægt hvort öðru í nokkra vikur. Þannig að því leitinu finnst mér þetta ótrúlega svona flott hvernig verið að takast á við þetta.
Myndur þú segja að þetta sé einmitt út af því að við erum orðið svo tengt samfélag, maður einhvern veginn sér bara í rauntíma frá öðrum löndum, hvað er í gangi?
Já, ég held að við sem að upplifa núna líka hvað tæknin er langt komin þegar það skiptir máli á ýmsan hátt. Til dæmis eins og þú segir ef að einhver finnur upp nýja eins og einhverjir læknar fundu að blanda einhverju gömlu malalífi og ákveðnu öru sýklalífi hefði góð áhrif og það var strax síðan fara að nota það frá daginn eftir annar staðar og rannsóknir sína að það verðist hjálpa þó að menn skilji ekki alveg en þá ákverju og það eru 100 svona lausnir það má segja og það er að hluta til að því að fréttir og upplýsingar berast alveg gríðarlega greiðlega. En við sjáum það ekki síst í því hvað þó líf margra getur haldið áfram og framleiðinni að heima. Ótrúlega hátt hlutfall fyrirtækja er í þeirri aðstöða og fólks að geta unnið áfram heima frá sér. Sumir eru vanir því að hafa gert það lengi en aðrir eru kannski gera það í fyrsta skipti en þetta er hægt þó að stundum kannski gæðin sé ekki alveg þau sömu og það á eftir að hafa alveg gríðarlegar langar varanlega breytingar.
Mm-hmm.
Var til dæmis einhver sem tók dæmi núna fyrir nokkrum árum var verkfall í breska neðalesta kerfinu og fólk þurfti að finna aðra leiðir í vinnuna. Þegar verkfalli hætti nokkrum vikum síðar þá var talið að 5% hefði haldið áfram að hinum leiðunum eins og að hjóla eða gera eitthvað annað sem þeir fundu út í gátu gert annað en að taka neðaralestina. Ég held að sama muni gerast hér. Fólk mundi frambúðar vinna meira heima hjá sér, ferðalögum mun fækka, fjarfunda búnaðir, þróun þeirra og í notkun er að aukast kannski á við það sem hefði gerst á 5 eða 10 árum án þess að þessi atburður hefði átt sér stað. En sama líka með stjórnmál og pólitík og það eru risa stóra spurningar sem að þetta svona þessi atburðir vekja eins og til dæmis hversu langt má ganga í eftirliti með þegnunum. Hluta af ástæðanum fyrir því að Kína og Suður-Kórea voru tókst að ganga langt var hversu að þeir fóru í gríðarlega öflugt eftirlit með tæknilausnum eins og að rekja með farsímanotkun hvar fólk var statt til þess að geta í smitrækningunni. Netanyahu og Ísrael var að fá neyðarlög samþykkt sem að leifir honum að nota aðferðir ísraelsku leyniþjónustuna til að fylgjast með fólki. Og auðvitað er þetta frábært að mörguleiti en þetta vekur líka svona bara grundvallar spurningar hversu langt má ganga þessu eftirliti og hvað tæknin er komin langt í að hægt sé að fylgjast með fólki og svo hugsanlegri misnotkun á því í framtíðinni. Hvar á að draga línuna? Og þetta finnst mér gríðarlega áhugavert og svona þetta eftir örugglega að vera rökrætt mikið núna í kjölfarið.
Mm-hmm. Þetta er aðra grúa mjög áhugaverðum umræðum sem þú ert að nefna þarna. Ef við horfum bara fyrst á kannski veiruna sjálfa, bara hvaða beinu áhrif hún er að hafa í dag með að það er mánudaginn 23. mars er að þetta tekið. Við erum hvað, 3 vikur núna hérna á Íslandi inn í þennan faraldur.
Mm-hmm.
Manni líður eins og það séu 21 ár síðan þetta fór af stað. En samt erum við bara hérna 21 degi setna komin áfram í þessari bylgju.
Einmitt.
Hvernig upplifir þú þetta bara og einmitt fyrirtæki þitt og svona fólki í kringu og hvað sjáu þið fyrir bara eftir 3 vikur?
Já, þetta er eitt af því sem að svona vekur hugunarlíka tengslir hrunið, maður er að horfa fylgjast meira með fréttum og svona það er stöðu þróun á hverjum degi. Það eru og breytingar á atvinnulíf þjóðarinnar eru gríðarlega, það er bara öllum tekjum kipt undan stærsta atvinnuveginum í því sem næst einu vettfangi og óljóst hvenar ferðamennska næst sér aftur á strik, það allt þetta sísón getur verið farið. Og kannski mun taka langan tíma fyrir að ná sömu hæðum og áður. Það er bara algjörlega óljóst. Og þannig að þetta mun hafa alveg gríðarlega mikil áhrif að þýleitinu og það verður mjög erfitt. Það verður mikið uppsagnir eflaust og þetta, íslenska ríki eins og ríkistjórnir við lönd er að gera sitt besta og munu eflaust gera sitt besta og er að vinna eins hratt og þau geta að koma með lausnir til þess að hjálpa heimilum og fyrirtækjum sem er að sjá fram á tekjumissi eða að eins í verslun, mikið af verslunum fá núna ekkert inn og fullt af, þannig þetta verður gríðarlega erfitt. Ég held að það, þau áhrif sem við varum allar komin fram, það er ekki komin fyrstu mánaðamótin almennilega síðan þetta byrjaði, þannig að núna myndi ég giska á næstu mánaðamót myndi við sjá gríðarlega fjöldauppsagnir þrátt fyrir aðgerðirnar og það mun hugsanlega halda áfram. Þannig að þetta verður mikill svona sársauki og þessu leitinu verður þetta svipað eins og í hruninu. Margir munum missa vinnuna, það þarf að byggja upp atvinnugreinar upp á nýtt og það, en að því leitinu þó held ég að Íslendinga getum tekið hugga okkur við það að við búum að þessari reynslu frá hruninu. Það við erum með þetta vöðva minni, ég veit að margir innan bankana eru mjög tilbúnir til þess að vinna og vel þjálfaðir í að vinna að slíkum lausnum. Þannig að ég held að því leitinu getum við verið mjög bjassitn á okkur þetta takast að byggja aftur upp okkar atvinnuvegi og hvort sem þessi áhrifin verða, hversu stór sem þessi áhrif verða. Þannig að okkar staða er ágætt til langs tíma. Ég hugsa mitt fyrirtæki sem að selja hugbúnað til banka og vinna með þeim, þá teljum við okkur bara með mjög heppin í þessu ástandi að því leitinu að fyrsta lagi eru við, getum við verið svona næstum alveg produktífa heiman og allir starfsmenn sem eru í fjórum mismunandi löndum eru vanir því, þannig að við getum unnið alla okkar vinnu að heiman. Í öðru lagi þá erum við að vinna með bönkum og okkar hugbúnaður er hluta þeirra netbönkum og vægi netbanka er ekki að minnka þetta móti. Það eru aukning í notkun netbanka, sérstaklega í löndum þar sem að kannski ekki allir hafa verið vanir að nota netbanka en núna bara hefur aukist gríðarlega bara síðustu vikum, til dæmis á Ítalíu þar sem við erum með marga viðskiptavini. Og þannig að þessi bankar eru að leggja meiri áherslu núna á netbankana og verkefnin því tengdu eins og þau verkefnin sem menninga er hluta. Og að því leitinu og svo lokum þá má segja okkar lausnir sem urðu til og er í eðli sínu kreppulausnir eins og að hjálpa fólki að skilja og skipuleggja peningana sína og fyrirtækjum og stjórna cashflowi og svona, þær eiga sömuleiti meira við, það er meiri þörf á þeim, það er fleira fólk sem þarf núna að horfa í aurinn og mun þurfa að gera það næstu mánuði. Og hérna, þannig að við erum kannski eitt að fáum fyrirtækjum á samt fjarfunda búnaði að fyrirtækjum og sápu fyrirtækjum sem að geta vænst þess að halda áfram að selja lausnirnar sínar í slíku ástandi. Þannig að þessu leitinu búum við vel. Samt eru líkur á að mikil óvissa og líkur á að það muni líka hafa neikvæð áhrif á okkur eins og mjög marga aðra. Til dæmis þá búistu við að ákvarðan að taka hjá bönkum sem við erum að reyna að selja lausnirnar til dæmis sem allan heim muni hægjast á henni og að því núna kemur væntanlega tímabila sem þarf að endur skipuleggja verkefni og endurraða budgeti og svo framvegi sem að geti þýtta svona nýsalan hjá okkur myndi hægjast á henni. Þannig að við þurfum að vera líka mjög varkar. Og í fjórðalagi þá erum við nýbúin að ljúka fjármögnun sem að svona gerir okkur kleift að þola þó við fáum skammtíma tekjutap vegna nýsölu. Þannig að við stöndum almennt vel og lítum á okkur sem mjög hérna, mjög heppin í þessu tilliti. Mm-hmm. Og persónlegu nótum þá er ég líka, var tímasetningin ansi furðuleg. Ég var að eignast son núna fyrir mánuði síðan. Þannig að
til ámengjum
það. Hef verið mikið á faraldsfæti og það fylgir mínu starfi að ferðast mjög mikið. Þannig að svona, en núna þá sé ég fram á að geta verið næstu vikur og jafnvel mánuði heima og miklu meira með honum. Þannig að svona persónulega þá gæti þetta ekki komið á betri tíma til þess að svona þjappa sér saman heima með fjölskyldinni.
Það er einmitt búið að berja svolítið fyrir hérna á Íslandi að hugbúnaðarlausnir og annað fái meira vægi í umræðinni og þessi hugverka geiri. Þannig að vonandi bara fara allir og spá eitthvað í því hvernig geta beitt þeim lausnum til að búa eitthvað skemmtilega til eins og þið hafi vissulega gert í meninga.
Einmitt.
Síðan kannski varandi svona, þegar maður er að horfa á samfélagi og svona skynja hvernig almenningur er að spá í þessu kringum sig, að þá finnst mér allan eins og þannig almenningu síðan þannig að hugsa þetta eins og þetta sé svolítið skammtíma áfall. En síðan þegar maður fer að tala við svona grúskara á og spekinga, ekki það að við séum hérna í þessari seríu að reyna setja okkur einhverja sérfræðahatta sem við eigum ekki skilið að vera með, að þá svona er í raunsæði fólki, það er ekkert að sjá fram á endilega til dæmis 14. apríl þegar að samgöngubannið er búið að þá sé bara heimurinn orðin lagaður og við séum bara að fara hérna, spóla tilbaka til 1. februar þegar allt verið lagi.
Nei, ég held að það sé alveg rétt hjá þær en auðvitað eins og þú segir, það þarf að hafa ákveðna auðmýkt fyrir allir þeir, það er gríðarlega óvissa og þannig að það kannski veit engin nákvæmlega hvað gerist en ég held að væri skammsýni að gera ráð fyrir því að allt er því aftur eins og áður, það er en það er alveg margt sem bendi til þess að svo verði ekki og það er áhugavert fyrst mér að hlusta á svona leiðtoga heimsins og mismunandi stöðum, bæði leiðtoga fyrirtækja og þjóða og ríkisstjórna og svona bera saman skilaboðin eins og til dæmis mér fannst ræða hjá Angelu Merkel núna fyrir vikunni sem voru að tala til þýsku þjóðarinnar en öflugast að ræða sem ég nokk tíman horta. Hún var að svona útskýra fyrir þýsku þjóðinni, hún var ekki að fullir það eitt eða neitt og var ekki svona ekki að segja nákvæmlega hvernig hlutirnir yrðu en hún það var engin sem gat dregið það efa eftir að hlusta á þetta þetta væri alvarlegt ástand og engin skildi halda að þetta væri ætti ekki að taka þetta alvarlega en jafnframt lofaði hún að vera gagnsæ í því sem ríkisstjórnin myndi gera og bað fólk að taka þetta alvarlega og hérna og var alls ekki að draga úr því að þetta gæti orðið mjög slæmt og maður sér það víða Boris Johnson núna bara fyrir klukkutíma var að loka Bretlandi öllu leiti álíka strangt útgöngubann og við erum að sjá núna víða annars staðar og sagðist ekki engin forsætisráðherra vildi bera þessi skilaboð en þetta er það sem við erum að sjá allt í kringum okkur og hérna og mér finnst það styrkur í leiðtogum þegar verið er að ekki að vera það svona með falskar eða áhættu samar væntingar að gera lítið úr hlutunum þegar hætta er á að þetta sé mjög alvarlegt sama mér fannst Bjarni Ben gera vel hér undanfarið þegar hann hefur verið að tala að efnahagslegu hliðinni að þetta engin að gera ráð fyrir að þetta yrði auðvelt, þetta yrði hugsanlega ennþá verra efnahagsáfallendur en hrunið allavega sömuleiti og hérna og mér finnst það svona þetta í leiðtóm að vera ekki að reyna að gera lítið úr hlutunum svona að bera þetta saman það sem Trump hefur verið að gera sem virtist gera lítið úr þessu til að byrja með það er svona mikil pólitísk áhætt að gera það síðan þegar hlutirnir fara ekki eins vel og raunveruleikin kemur fram þá missa þeir sem að lofa of miklu mikið traust og sama erum að sjá um fjölmörgum fyrirtækjum. Ég fannst bóið hjá Æslandir gera mjög vel hvernig að vara að útskýra þeirra gríðalega sásaukafullu en nauðsynlegu væntalega aðgerðir í dag og þá er ekki verið að menna, frum skilda leiðtog er að koma sínum í gegnum vandan en þá er málík ekki dragur alvarleikanum þegar að raunveruleg hætta er á því og hérna þannig að en það er mjög áhugavert að bera saman mismunandi leiðtoga í þessum aðstæðum.
Það verður alveg að segjast eins og þú segir að Ísland er að tækla þetta mjög vel. Það við séum að tepla fram vísindamönnum en ekki pólitíku sem er náttúrulega eitthvað sem er algjör sérstað allána með við löndin í kringum okkur.
Já, það er alveg rétt og hérna ég hef verið mjög imponeraðar af mörg af því sem Ísland hefur gert, hefur Ísland taka þetta alvarlegar fyrr en margar flestar aðra þjóðir og það hefur verið mjög hérna, svona traustvekjandi að fylgjast með flestum þessum aðgerðum og, hérna, og það er já, einkenni held ég á því hvað samstaðan er mikil og hún kemur einmitt fram í svona ástand, það er allir Og stjórnmálamenn hafa algjörlega setið á sér að vera gaggrína hvor annan og veitt öllum vinnufrið og hérna, þannig að það er gríðalegu styrkleiki og lang flest allt hefur hér verið að mínum mati gert mjög vel og þetta eru gríðalega erfiðar ákvarðanir öll löndir að glíma við núna, hvað á að draga mörkin á að hversu strangt útgöngubann á að fara í og bera það svo saman við tjónið af því. Og það er engin einföld svör við því. Það er mikið ákall og mér finnst það fallegt að bera svona vottum manngæsku í heiminum að flestir eru að taka svona, það er varúðar ástafanir að loka sem mestu til að þó að sé ekki nema sé litla líkur á að slæmu keisin komi fram að þá sé hérna, ef það getur bjargað einhverjum mannslífum, þá hérna sé það réttlætanlegt. En þetta er ekki auðveldar ákvarðun, það er til dæmis gríðalegt debat núna í Svíþjóðum, hvort þeir eru að ganga hart fram með ekki. Og hérna, og það er líka, ég hef verið í hópi þeirra hérna á Íslandi sem hefur talað fyrir því að hugsanlegt að setja á enn strangari aðgerði til að tryggja fólk hittist ekki í nokkra vikur og hef svona sett spurningamerki við eitt atriði sérstaklega í því fjölmarga sem er gert er hér og þó eins og ég segi allt mestum allt hefur mér fundist afar vel gert en svona spálíkönnin sem hafa verið sett fram hvað sé líkleg spá og svo svartsýn spá að mér hafa þótt þau ansi köld svona ekki það þau sé ekki rétt reiknu þau eru það eflaust en þau byggja á engöngu gögnum frá öðrum löndum þannig að það er verið að segja að við munum líklega ná stjórn á fjölda smitara vegna þessa öðrum löndum tóksta og það auðvitað gefur það góð fyrirheit að öðrum löndum sannanlega tókst það en til þess að geta verið viss að það sé versta niðurstað þá þarf maður að vera alveg viss að maður sé að gera jafn mikið og í þeim löndum og það, þar finnst mér leika ákveðin vafi þannig að svona ef maður reynir að setja þessu gleru stjórnmálamannsins þá svona finnst mér það kalt að met ekki svona með mikla óvissu líka hvort að við séum að ná tökum á þessu, það kemur ekki það er erfitt að sjá það í mældum tölum ennþá, það var gaf reyndar bjassinni tölunar í dag þegar við vorum með miklu færri smitta en á móti vorum að prófa minna, þannig að það er svona óljóst en samt í heildina liti þá hefur verið mjög traustvekjandi að fylgjast með viðbröðanum hérna á Íslandi
Nei mitt, líka við tölum kannski aðeins um þessi spálíkuna þú ert búin að fjalla mikið þau núna einmitt, í ýmsum hópum það er einmitt eins og segir, svolítið skrýtna forsendur, fyrst alveg er eingöngu vera með við Wuhan og núna á setni dögum við hérna Ítalíu en til dæmis eins og við Wuhan þá var ástandi bara allt annað þá var verið að halda vírusunum inni ekki úti, eins og er svolítið staðan hér Við hefum verið að flytja inn fullt að smitum á meðan Wuhan var ekki að flytja inn einn smitt sem dæmi.
Já, þetta samt sko, eins og ég skil þetta spálíkan sem er nú tiltölulega einföld aðferð og á mjög oft við að þá er vaxtakurvan á smittunum hér tekin og svo er hún framreiknuð út frá því sem gerðist í nokkrum mismunandi löndum. Þá er rauninni verið að segja, við gerum ráð fyrir að þróuninni verða einhver leiti svipu hér og annars þar. Og það er verið að meða við Ítalíu, það er verið að meða við, var upphæðlega að vera meða við Kína og Suður-Kóreu, held samt í uppfærslu sem kom í dag, sem verið að meða við mun fleiri lönd. En mjög fá af þessum löndum hafa ennþá sýnt að þeir hafi náð stjórn á vextinum. Það er helst Kína og Suður-Kórea og mér skilst það sé verið að bæta Singapúr við. Þannig að svona líkanið er mjög litað af því að það er í raunin að segja við munum stöðva vöxtin vegna þess að það tókst í hinum löndum. Og aftur það væri ágætis forsenda ef við værum sæmilega samfærðum að við værum að gera hlutina eins og þar. Og sumuleiti höfum verið að gera það eins og í Suður-Kóreu með öflugri smitrakningu þannig að það gefur ákveðna vísbendingu kannski enn. En svona það er allt annað sem að líka er ekki gert. Virðist ekki vera gert eins þannig að það sem ég kannski verið að benda á að það sé ákveðin áhætta í að fullir það að okkur takist að ná stjórnum á vextinum byggt á þessu eingöngu í þessu líkan er engin tilraun gerð til að meta beint árangurinn af okkar aðgerðum þannig að sem dæmi ef við ekki hættum að gera nokkuð bara opnuðum allt aftur og var enga reglur, þá samt myndi líkan ekkit breytast, það byggir bara því að hér gerist það sama á annars stað þannig að meðan að ákvörunartakan hversu harðar aðgerðir á að taka hlýtur að byggjast á einhverju mati á því hversu vel gengur og það er mjög traustvekjandi að sjá að það er verið að breyðast við, það er verið að herða á eins og við smám saman og hérna en kannski hættan þar er svo að mínum mati að það gæti verið og seint því að það hefur sýnt sig í mörgum löndum að ef þú grípur til harðar aðgerða það tekur svona eina, tvær vikur að koma fram í mældum smitum vegna meðgöngu smita, meðgöngutíma sjúkdómsins og fleiri ástæðna. Þannig að það sem við erum að horfa á í mældum smitum er í rauninni raunveruleikin fyrir einni, tveim vikum í raunsmit. Það er ástæðan fyrir því að Ítalíu þurft að bíða svo lengi og horfa á döðsföllin hækka á hverjum degi þangað til bara rétt núna þó þeir hafi sett á útgöngubanni í byrjun mánaðarins. Af því að tekur þennan tíma að koma fram. Þannig að hættan ef þú er svo að ef þú grípur ekki nógu hratt til nógu harðra aðgerða þá þurfur að horfa upp á veldisvöxt í eina, tvær vikur í viðbót sem að getur haft fjölga markvalt þeim sem eru sýktir ef að ekki hafa tekist að ná hérna, stjórn á þessu. En samt, aftur, það er mjög margt sem bendir til að hér hafi gengið betur en í mörgum öðrum löndum, vöxturum virðist það allir með þess að veri hægari hér en annar staðar og maður það líka tala mjög vallega í þessu því að það er ég er svo sannalengin sérfræðingur á þessum sviðum, það er kannski helst að ég geti talið að ég svona sem frumkvöðl skilja ákvarðanatöku þegar það er óvissa og áhætta. Og það er einmitt, það er það kannski það helsta sem ég verið að benda á. Mér finnst þetta svona verið, mér finnst þetta svona, menn helst til kaldir í að setja ekki á harðari aðgerið strax fyrir en að sést í mældum tölum, svona í ljósi óvissunar. Ljósi þess að við erum ekki búin að sína fram á að við höfum nátt tök á þess að auðvitað vonum við það og það er bara líklegt og mjög margt sem bendir til bjassin í því. En þangað til að það er sjáanlegt í mælingum þá svona fyndist mér eðlileg varúðar ástöðun að ganga heldur lengra. En það er bara það sem ég sé sem leikmaður og auðvelt svo sem að hafa þá skoðun. En þetta er kannski það pólitíska debat sem að hefur verið að eiga sér stað allan heim núna og bara er ennþá að hversu harta og ganga fram. Og svona, já, byggt á mínum vísindum þá eru sterk rök sem hnýga því að ganga sterkar fram hratt. Þá hafa menn spurt á móti, er það ekki allt og dýrt og mikill kostnaður af því og svarið er auðvitað jú, en samt einhvern veginn finnst manni á þessi, maður hefur reiknað það að munur um því sem við erum að gera núna og eða því að ganga ennþá lengra og hafa því sem næstu útgöngubann í nokkra viku til að ná þessu alveg niður öruglega og sjá það í mældum smitum og svo fara að slaka á að það sé læri kostnaður heldur en sá möguleiki þó að við séum ekki alveg búin að ná stjórn og þetta vaxi lengra. Þá getum við að vera að tala miklu lengri tíma. En aftur, þetta er svona kannski pælingar leikmanns og þetta er líka eitthvað sem að maður þarf að fara að vala í og er líka kannski, má segja, eina mínum aðförum til að takast á við þetta að sökka mér í ákveðna þætti þar sem að ég til mig geta haft eitthvað fram að færa og tjá mig það.
Einmitt. Sem svona stjórnandi mitt, þá hlýtur að liggja fyrir að fórnarkostnaðurinn efnahagslega er að minnka bara dag frá degi. Ég meina, ef að landinu eru lokað í dag, þá væri kannski verið að taka út þessi síðustu 15% af flugunum sem eru ennþá til landsins eða hvað?
Já, og hérna, það er þegar búið að loka mikið af verslunum og svo framvegis, þannig að það er, maður hefði haldið það, en auðvitað er líka einhver svona félagslegu kostnaður því að fólk geta ekki hist utan kjarnafjölskyldu í nokkra vikur og þannig að það er auðvitað eitthvað sem að þetta eru gríðalega íþyngjandi og stórar ákvarðanir en flest ríkin í kringum okkur virðast vera að taka þessa ákvörðu núna og en á móti hafa kannski við að einhver leiti gengi betur að hafa vöxtin ekki eins mikinn þannig að einhver leiti skilalenda við séum ekki alveg komið þangað ennþá en svona en þetta er mjög flókin ákvörðun og maður getur alveg haft sig skoðun í báðar áttir þar.
Það er mitt. En þetta er einmitt óvissan eins og mikil eins og kom fram í þettinum meðan Chris, sem er doktor í lýðheilsu vísindum, að þá er bara óvissan við veiruna sjálfa svo mikil akkurat núna. Og hann sagði að það væri bara svo dýru verið keifta að taka áhættur þar.
Algjörlega, ég er bara sammála því og hérna frá mínum bæjardyrum. Og það er svona kannski þetta sem að maður hefur að tala fyrir að hafa auðmygt fyrir óvissunni og þá frekar að gera mikið en of lítið meðan óvissan er og en svo erum við að læra og fá nýjar upplýsingar næstum á hverjum degi í þessu máli, þannig að með hverju vikunni sem líður þá er þetta að taka ákvarðanir með meiri vissu en meðan óvissan er einmitt svona mikil þá er þetta er djart held nema menn séu alveg vissir með séu búin að stjórna á útbreyslunni ef ekki að vera hætt á að kaffara heilbrigðiskerfið hér eins og við þurftu að horfa upp á Ítalíu undanfærið.
Þetta er náttúrulega mjög sérstakt að geta módela komandi hamfarir hérna á Íslandi út frá kannski spóla fram í tíman tvær vikur í ykkur öðru landi. Yfirleitt eru hamfarir kannski meira staðbundnar eða er eldgos eða þegar fjármálakrísan koma þá kom hún öll á sama tíma meir og minna.
Já, við ættum náttúrulega að læra af reynslu annara eins mikið og hægt er en þá þarf maður bara að passa að það eigi við og það sé verið að gera það sama. Til dæmis í líkaninu sem að maður horfir á núna, það er mjög margt í því sem virkar skynsanlegt eins og meða við að fjöldi smita verði ákveði mikill, þá er verið að byggja á reynslu annara varandi að hversu hátt hlutfall þeirra þarf að leggjast inn á spítala eða inn á gjörgjastlu og svo framvegi sem virkar mjög skynsanlegt og ekkert sem bendi til að við verðum í einhverjum stórum atriðum frábrúðin reynslu annara þar. en það, það er helst þetta með sjálfan fjölda smitana það sem að áhættan virðist svo mikil og það sést á því að uppalega spáin var sett fram fyrir 4 dögum, svo er hún sett fram aftur uppfær núna 4 dögum setna og þá er allt í einu versta sviðsmyndin orðin þrefalt verri. Af því að í veldisvexti þá breytast hlutinni svo gríðarlega hratt, þannig að öllu því sem svona var sett fram, þá var ég kannski svona það svektastur yfir þessu að það væri fullir að þarna væri ákveðin svartsýn eða versta sviðsmynd sem að ég held að sé bara einfallega rámt í ljósi óvissunar að ég held bara engin viti nákvæmlega hversu slæm versta sviðsmynd getur orðið, þannig að það var ekki traustvíkjandi að þurfa síðan að gera hana þrefalt verri 4 dögum síður. En aftur, ég held að engin að svona margt bendi til að hér gangi vel og við erum að herða á þessu, þannig að við munum eflaust á endanum ná tökum á þessu en svona, já, mér persónulega finnst að þetta ganga lengra í ljósi óvissunar og hef stundað það hérna með minni fjölskyldu að hitta engan utan hennar í nokkra daga.
Það er mitt, það er svona kallast að fara í bönkerinn.
Já, nokkulega.
Margir að gera það, en það er líka þess að margir átti sig kannski ekki á að það þarf ekki endilega stjórnvöld að koma til að banna okkur eitthvað. Við getum líka að teki upplýstar ákvarðanir og hjálpa samfélaginu með að draga okkur tilbaka.
Já, þá ertu aftur komin að stóru spurningunum sem eru svo áhugaverðar eins og Kína fór svolítið þessa einræðisríkis leið og þvingaði fólk til að vera heima hjá sér. Í lýræðisríkjum þá er miklu vænlegra að samfara fólk að gera það og ég held að nær allir síni gríðalan skilning þessum aðgerðum en þarna svona reynir svolítið á, það er svolítið áhugavert að sjá þetta og fylgjast með þessum hvernig langt flestir eru að gera þetta en nú eins og Boris Johnson sagði kvöld að þá hluta af ástæðinni var að of margir lét eins og ekkit sé og voru að hittast á hér og þar á almannafæri en svona móti hefur kannski ekki heldur verið talað alveg nógu skýrt hvað þurfa að gera og einhverju hafa gagnrýnt þetta að gera þetta í smá skrefum að þá svona upplifa menn ekki þetta sé svo alvarlegt fyrst að það mátti fara á veitingastæði gær en ekki í dag og svo framvegis frekar en að taka einhverja mjög afdráttarlausa línu en þessi svona hvernig bara okkar samfélag kemst í gegnum þennan prófstein og svona hvort það hafi áhrif á traust á leiðtogum og þarna getur haft verið gríðarlegar pólitískar breytingar framöndan varandi svona hvernig við komum undan þessu og hvað er hægt að gera með því að samfara fólk en ekki með því að þvinga það.
Einmitt. Og eins og nefndir kannski fyrir þættinum að þá munda eflaust kosta einhverja embætti. Ég meina svona fljótt á liti virðist Trump ekki standa mjög öflugum fæti til dæmis inn í kostningarna núna setni ár. Ef að þetta hleður upp á sig, ég meina maður getur ekki sé hvernig hann ætlar að tala svo út úr því.
Já, það, en ég held að í því alveg svo í koronaveirum þurfum að líka hafa auðvitað eitthvað óvissinni og hann hefur nú náða sigra þvert á spátuma mjög oft áður þannig að ég held að því nú ekki kannski þetta fullir það en það sem er samt kannski hægt að það sem að sé núna er að svona bara úr almenn svona leiðtogafræðum að hann er að með því að gera lítið úr þessu fyrst og vera seinna bregðast við þá er svona hættu að hann hafi brugðist, margir hafi hætt að treysta honum og það ætti að hafa áhrif og venjulega hefur líka efnaðslega áföll og kreppur gríðarlega áhrif á kostningar þannig að ég held að það sé alltaf orðið miklu snúnar en áður fyrir hann en á endurkjöri en ég held að engin ætti nú að útiloka það en það er líka svona ég þekki nú marga í Bandaríkjunum og flestir þeirra eru svo sem ekki á hans bandi og ég hef aldrei séð eins mikið af eins stert hvað er skamma sín fyrir að vera með svona leiðtoga í brúnni eins og núna þegar áfall einur á. Eins og við séðst undanfarna daga, hann er að rífast við fréttamenn og virðist vera að draga í og úr og hérna gerði lítið úr þessu upphafi og svo framvegis. Það er svona tímum sem að það er svíður að vera með leiðtoga sem standi ekki lappirnar og sín ekki svona úr því hverju þeir eru gerðir og bera saman það sem hann hefur verið að gera til dæmis við Angelu Merkel hefur verið bara svona sem svona grundvallar skilaboð og leiðtoga ásýnt er, finnst mér, afar áhugaverð.
Mm-hmm. Nei, mitt. Keisarinn kannski stendur ekki í mörgum fötum. Þeir eru upp í staðið hana.
Nei, það allaveg ekki frá mínum bæðirum séð.
Mm-hmm. En hvað kannski áhrif hefur þetta einmitt á pólitíkinu og við spáum fyrst bara í Menna, nú eru fullt að líðræðis ríkjum að reyna að kjósa alls konar þjóðhöfðingja og þing hérna á árinu. Hvernig starfar líðræði gegnum svona pláu? Veist, eru menn eitthvað farnir að spá í því eða?
Já, það nú strax fyrir að reyna á eitthvað þar frakkar þurft að fresta sveitastjórnarkosningum og ég held að en þetta eins og í öðru ef þetta stæði einhvern lengri tíma þá er ljósta rafrænar kosningar myndu vera notaðir í auknum mæli sem að hafa ekki náð að ryðja sér eins hratt í rúm svo margi spáðu fyrir nokkrum árum síðan en nei, það verða eflaust gríðarlega pólitíska breytinga við séum það bara strax á Íslandi að byrtist konur í dag það sem að fylgi yfir ríkisstjórnina hefur snar aukist og flokkana sem eru þar þannig að svona það vísbendingum að fólk sé heilt á litið ánætt með viðbröðin og hérna menna annar staðar en ég held að síðan eftir í þegar miklu lengra líður alveg svo í kreppunni þegar hvort að ríkisstjórnin hafi staðið sér vel eða illa eða einstakir stjórnmálamenn eða flokkar ég held að það muni já, vera kveðin upp dómur yfir mjög marga og það eru bæði tækifæri og ógnanir fyrir stjórnmálaflokka og stjórnmálamenn að standa sér vel í þessum aðstæðum og sumir eru betri í svona þegar við svona aðstæður en aðrir kannski betri í góðæri, þannig að það er eitt, en svo eru líka þessar já, stóru spurningar eins og varðandi hvernig högum við okkar hagkerfum, eru við eins og núna við getum ekki flutt inn veirupinna það er kannski órunhæftur litla þjóð eins og Ísland að framleiða allt sjálf ég held að við förum nú aldrei þangað og eigum ekki einu svona að reyna það og þurfum að byggja á viðskiptum við aðra þjóðir en þar hættu að stærri þjóðurnar fari að endur hugsa mjög svona hvaðan þeir fá sín kritísku aðföng og hvort að tryggja það sé þannig að ég held að þetta gæti þýtt ákveðið svona bakslag fyrir alþjóðavæðinguna allavega menn endur hugsi virðis eða svona aðfanga keðjuna þannig að það sé ekki bara verið að treysta á þessa vesmiði í Wuhan í Kína heldur passa að vera með svona vera með mismunandi leiðir og geta verið með varaleiðir og svo framvegis. Alveg eins og við upplifum í storminum um daginn að þá svona þegar á reynir þá koma í ljós gallarnir í innviðunum og kerfunum sem við höfum byggt upp. Það verið gríðarlega aukning á velsælt í heiminum sem heild undanfarna áratugi að hluta til vegna sérhæfingar og alþjóðavæðingar en svona þetta mun eflaust hafa gríðarlega áhrif á hvernig við byggjum þetta upp til frambúðar og sama á heilbrigðiskerfi það hefur verið mikill sparnaður og niðurskurður víða í heilbrigðiskerfum þannig að núna eru margir sem óska þess að þeir hefðu fjárfest í fleiri öndunarvélum og gjörgæslu rýmum og læknum þannig að ég held að það sé annað sem að ég eftir að breytast, það mun vera endur skipulagt og erdu forgangsraða væntanlega í þágu heilbrigðiskerfa það er bara eðli allra svona eins og alltaf þegar koma kreppur og breytingar, maður veit aldrei hvaðan það er koma. Síðast var það á fjármálakerfinu, nú kemur það úr alheimsfaraldri og þá fá þau atriði sem skipta þar máli komast aftur í brennitefl eins og hvernig byggjum við heilbrigðiskerfið. Þannig að það verður litið á það allt öðrum augum heldur en hefur verið gert undanfæri.
Mm-hmm. Það var þarna áhört sem nefndir svona geopolítík og samskipti milli landa líka í þessar alþjóðavæðingu. Ég svona sérstaklega hokki eftir því að minnst mjög áhört hvað einhvern veginn stjórnmála sambandi er búið að vera hent út gluggan bara án þess að spá einhvern veginn í neinu. Við fáum til dæmis bara utanríkisráðherra nokkar fæði til dæmis fréttir í hérna, sjónvarpinu að Danmörk verið búið að loka landamærum á Íslendinga. Mm-hmm. Þetta eru hraðin á þessu er svo mikill einhvern veginn og þetta er svona aldrei hefði manni dott í huga að Danmörk myndi loka landamærum á Ísland og hvað þá án þess að utanríkisráðherra Íslands er látið vita, skilur við?
Einmitt. Já, þetta er ótrúlega tímar og á svona stundum líka þá svona sérmaður bæðist bestu og verstu hliðarnar og og þjóðir rétt eins og einstaklingar geta svona stundum sína nýjar hliðar í öfgakendum aðstæðum og þegar og þjóðir hafa verið að rífast innan Evrópusambandsins um hver að fá öndunarvélarnar og hvort að ég að senda hjálp til Ítalíu og svo framvegis. En við erum líka að sjá það alveg öfgakent í hina áttina. Ég held ég að hafi aldrei sé eins mikla samstöðu bæði innan þjóða og samfélaga og í heiminum öllum að sumuleiti eins og undarfarið og alls konar ótal hlutir sem að maður fær bara kuski augun að sjá hvað er mikil samstaða og mikil svona hvað mannkyni getur líka verið sterkt þegar kemur saman og svona ég sé þetta svolítið fyrir mér eins og bara núna er stór hluti af heila orku mannkyns er að fara í að tækla þennan sjúkdóm og lausnum þær er að koma fram gríðalega hratt og þeim er almennt deilt. Þannig að við erum að sjá bæði styrkleikana af samstarfi og samvinnu og milli þjóða og landa og hjálp og hérna gríðalega ósérhlífni og helbriðistarfsmanna og annara en svo sér maður líka þessa frumstæðari kendir að hugsa sjálfan sig þegar að hamstra og hérna loka landamærum kannski og hérna og svo framvegis án þess að kannski fylgja protokoll og það á líka svolítið eftir að það verður áhugavert hvernig þetta, hvort þetta styrkir eða sundrar alþjóðasamvinnu. Ég held að sé alveg þetta fara rök fyrir báðum og ásóldið eftir að koma í ljós.
Einmitt. Og einmitt á þeim nótum að þá er náttúrulega mikil óvissa framöndan og maður einhvern veginn sér bara ekki hvernig samfélagið mun, ekki kannski samfélagið en svona hagkerfið og fyrirtækin og annað muni bara hreinlega lifi gegnum þetta, alveg saman hversu miklum peningi er ausa í þau. Þetta eru fordæmalaus hérna, eftirspurnar skortur á bara nánast öllu einhvern veginn á sama tíma.
Já, en svona einhverju leiti ef maður tekur svona jákvæðu gleraugun á þetta, þá erum við í gríðarlega ríkum heimi þar sem að þrátt fyrir allt við eigum svo sannarlega efna því að taka eitt þó að væri heilt ár þar sem að við framleitum bara helmingina því sem við gerum í fyrra en samt hefðu flestir nóg og við getum komið okkar hækjurum aftur á stað og það er þannig að þó að þau verða eins og öðruvísi og þurfum að endurskipula ákveðna hluti og erum þrátt fyrir allt er bendir allt til þess að við munum komast í gegnum þetta án þess að tugir miljóna látist eins og í fyrri faraldrum og það eru gríðarlega framfærir, heimurinn er miklu betri að mörgu leiti betur stakk búin að takast á við þetta heldur nokkur sinni fyrr en auðvitað eru stóra spurningar, svona hlutir gætu sett á stað heimskreppu sem að væri sem við starðagræðan og kreppan mikla ef að illa fer. Ég er alls ekki að spá því en það óvissan er bara svo mikil, það veit enginn hvað gerist og stundum geta breytingar svona spíralerað og hlutir versna lengi en ég held að sé engin sérstök ástæða til að vera svartsýnn á það. Öllum stigum hvort sem það er hagstjórn eða svona tímabundir stuðningur eða bara beint í heilbrigðisvísindunum að takast á við þetta, þá er heimurinn betur stakk búin en áður og er miklu, miklu ríkari en áður. Þannig að hann hefur efni á því að taka tímabundið áfall, jafnvel þó að endist ekki í nokkra vikur, heldur jafnvel hálft ár eða meira, en auðvitað verður gríðalegur tilfæringar og uppsagnir og atvinnuleysi og breytingar og miklir erfileikar hjá miljónum og hundruðum miljóna af allan heim í kjölfarið þegar svona stóra breytingar verða sett að það er óhjákvæmilegt.
Einmitt. Ég held ef ég manna rétt að þá var alþjóða hérna, gjaldeyrissjóðurinn að lýsa yfir í dag að það væri komin kreppa, heimskreppa.
Já, svona tæknilega þá, og ég meina landsframleiðsla dróð saman í einhver 20% í Kína þarna, en þeir á fyrsta ársfjórðungi nú er verið að spája að hún muni draga saman annað eins eða meira í Bandaríkjunum sem að væri sko, margföldun á mesta samdrætti sögunar. Þannig að við erum að sjá það er engin spurningin er bara hversu og venjulega tekur mörg ára að komast upp úr svona kreppum, þannig ég held að það sé nú svona ekki svona grunn case eða gera base case eða gera ráð fyrir þess hér sem að gangi inn í þó nokkuð stóra kreppu En spurningin bara hversu djúp verður hún, hvaða aðra breytingar munum fylgja, hversu hratt komustu upp úr henni aftur.
Mm-hmm.
Og svo má ekki gleyma því þó að það sé kannski ekki, þetta sjálfsögðu ekkert í ákvætt við þetta, en það er samt í ákveðni hlutir eins og við rættum á þann sem að munu eflaust verða betri og við verum vonandi með svona betri, sterkari aðfangaleiðir, betri heilbrigðiskerfi og hugsanlega betri og skynsamari þjóðfélög og pólitík þegar við erum búin að ganga í gegnum þetta. Þannig að þetta mun flýta fyrir ýmsum.
Mm. Ég held að það sé svona fín kannski lokaur nema að þú hafir eitthvað sérstætt við þetta bæta sem við erum að missa af.
Nei, í rauninni ekki. Ég held að við erum að tala endalaust um þetta. Við erum nú búin að fara yfir þetta frá ýmsum hliðum. Mm. Þannig að ég held að það sé helst bara já, hugsa til langs tíma í þessu og þarna, því fyrr sem að maður átt að segja á því að þetta er ekki öllu líkindum ekki eitthvað skammtíma dæmi því fljótar er maður að aðlaða sig og sjá jafnvel tækifæri í breytingunum og nýjum heimi sem eru svo sannlega upplifa. Og svona kannski að lokum eitt sem að datt í hug einhver félagi minn sagði mér einu sinni að svona kenndi mér svona hugsana æfingu sem var að þú ferð 120 ár aftur í tíman til 1900 þá svona, og spóla svo fram 20 ár þá gerðust alltaf næstum okkur með einasta 20 ára tímabil einhverjir gríðalegi viðburðir í mannkynssögunni eins og fyrir heimstyröldin á fyrstu 20 árunum svo kreppan mikla á seinni heimstyröldin svo kalda stríðið og kjarnorkuöldin og svo internetið og fall kommunismann og svo framvegis þannig að næstum hver einasta kynslóð undanfærið hefur upplifað svona gríðarlega breytingar sem að var ekki hægt að sjá fyrir stuttu fyrr og gjör breytan heim vegna þeirra og auðvitað er ekkit augljóst að þetta verði alveg svo stort en það er vel hugsanlegt þannig að við gætum verið að hérna, byrja að upplifa bara eins og ég sagði stærsta viðburð okkar kynslóðar og sem mun hafa gríðarlega mótandi áhrif á okkur öll bæði góð og slæm.
Mm-hmm. Þetta eru fín lokaorð, ég eins og er leiði viðmælandi alltaf að spyrja með einna spurningar í lok þáttarins og ég ætla að halda þeirri venju áfram þó að þetta séu öðruvísi þættir sem við erum að gefa út núna að þá máttu henda á með einni spurningu og má vera í rauninni bara hvað sem er.
Já, þarna það væri til dæmis af hverju ákvæmst að fjallum þetta efni í dag?
Mér finnst þetta bara standa einhvern veginn svo nærri, það er svo mikið undir og maður er búin að vera að horfa á þetta annars þar, mér finnst það að vera svona kannski ástæðan fyrir að maður er svolítið drifin í því að reyna að koma sínu samfélagi og svona nær samfélagi í skilning um alvarleikan á aðstæðanum en líka með til að svona undirbúa og milda höggi sem að mun koma og hefur verið að birtast. Það svona fær mann til að hugsa öðruvísi en á sama tíma náttúrulega er þetta svo mikið breyting á samfélaginu. Þegar maður þáttunum er einmitt fjármálakerfið, hvernig það mætir tækni og það er náttúrulega alveg fyrir séð að það mun allt umturnast í báðum þessum geirum, bæði á góðan og slæman hátt. Ég meina tækni hefur sennilega ekki haft jafn mikið forskot á aðra geira bara í sögunni hinga til. Mm-hmm. Og við erum að sjá einmitt lausnir þar sem að getur komið fram og eitthvað þannig að minnst um að gera að tala með þessi máli líka bara til að taka svona dýpri viðtöl við öflu einstaklingar sem eru að spá í þessu málum og virkilega búin að setja tíma í þetta því að svona eftir að kastljósunum var breytt og það er orðið bara kortir og svona það minnst vanta svolítið djúpa þætti sem eru svolítið bara einlægir og viðmælandi fá eða að tjá sig sín mál og mér finnst svolítið vanta inn í umræðana hérna heima á íslensku, kannski aðla sem eru búin að vera að fylgjast með og eitthvað slíkt erlendis, þannig að ég held að vonandi sé þetta bara einu góða en að sjálfsögum mun eitthvað eru ósáttir við það sem er sagt og eitthvað eru sáttir en ég held að við getum ekki mitt farið gegnum þessa tíma án þess að einhvern veginn hlusta á aðra og reynda að sjá þeirra sjónarhorn og svona fyrirbyggja mistök hjá sjálfum sér með því að reyna bara kynna sér máli betur og þá er mitt svona kemst maður betur í gegnum þetta þegar mann finnst þess að maður hafi stjórn á þessu að því maður er ekki í heilbrigðisgeiranum já, maður getur ekki, einhvern veginn ekki lagt mikið inn í þetta eins og staðan núna, en það er einmitt tækifæri í þessu, eins og nefndir í fyrir þættinum.
Já, ég tengi við þetta, þetta er svona ákveðin meðferð fyrir sjálfamann að svona vera að takast á við þetta sinn hátt, þannig að það, ég tengi við þetta svar.
Einmitt. En Georg Lúðvíksson, takk kærlega fyrir að koma í hlaðarpið með mjög stuttum fyrirvara.
Já, mér var ánægja. Takk fyrir.